Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Jūsų dėmesiu į laidą Dvi pusės, prie mikrofono Arūnas Spraunius. O juk žmogus subtili ir grožio siekianti būtybė, pagražinti, retušuoti tikrovę siekia visada. Žvelgdamas į paslaptingą žvaigždėtą dangų, jis ne tik atsiduodavo ir atsiduoda apmąstymams apie būtį, bet ir gal net susigraudina dėl nepakeliamos jos lengvybės, tą akimirką tikriausiai pamirždamas, kaip jo reikalai klostosi iš tiesų. Žmogui visais laikais reikėjo tikėjimo, kad šioji ašarų pakalnė netokia jau ir ašarų, ir apie tai kankliuoti pradėjo dar prieš istorinių genčių žiniai, apie ką sugestyviai mus informavo Mirčia Eliade veikale amžinojo sugrįžimo mitas. Taip tekant šimtmečiams buvo išpuoselėtos estetika, dezinformacija bei propaganda. Retušuodamas, gražindamas jį supantį pasaulį, žmogus ilgai nedisponavo tokiomis priemonėmis, koks pavyzdžiui yra Photoshop'as. Prieš keletą šimtmečių įsivaizduojamos tikrovės tekdavo siekti ištisomis savaitėmis ar metų metais plūkiantį su teptuku, plunksna ar spausdinimo mašina. Dabar tą patį ir nepalyginamai daugiau nuveikiame vienu ar keliais kompiuterio klaviatūros mygtukų paspaudimais. Technologijų taikymo galimybių bukietas įvairus neįtikėtinai, neįmanomai gniaužiančiai kvapą. Su nabagu turiniu dabar galima daryti, ką tik širdis geidžia, visi kaip vienas pasileidome paskui laikus, iki išsekimo paskutinio atodūsio. Apie bet kokius sukretimus iškart paslaugiai informuoja globali žiniasklaida, išliekame budrūs kiekvieną akimirką, tad svarstytinas ir motyvas apie propagandos bei demagogijos kaip socialinės terapijos vaidmenį, ypač tarpulaikiais ar šiaip nestabiliais laikais. Kad laikai ne ypač stabilūs patvirtino populiarumas praėjusią savaitę Nürnberge vykusios saugumo priemonių mugės, kurioje apie 100 kompanijų demonstravo ir siūlė įsigyti ne tik kaimynus, bet ir valstybės galinčias atskirti tvoras, elektronines pertvaras, užsiblokuojančius vartus, visapusiškai užmaskuojamas stebėjimo kameras bei daugybę kitų naudingų dalykėlių. Pasaulis margas kaip niekada, o informacija mus pasiveja bet kur. Natūralu, nuo margumo paklaikę žmonės nevalingai ima graibstyti bent kiek optimistinius motyvus, ypač kraštuose, kur konkretūs, pačiupinėjami reikalai niekaip ar beveik niekaip nesueina su tuo, ką skelbia valdantieji ar jiems patarnaujanti viešoji erdvė. Štai su kone visų pasaulių susipykusioje ir ekonominių bėdų vis labiau kamuojamoje Rusijoje, paskutinės apklausos patvirtina augantį palankumą kruvinajam 20 amžiaus diktatoriui Josifui Stalinui. Jį metų pradžioje teigiamai vertino 34% apklaustųjų. Tokia visuomeninė šizofrenija tikriausiai ne iš gero gyvenimo. Laikai permainingi, nelabai aišku, kaip bus rytoj, tad ir praverčia tai, ką Rusijai lemtingo perversmo autorius Vladimiras Ulyanovas įvardijo opiumų liaudžiai. Šiandien apie propagandos apraiškas 21 amžiuje. Pirma pusė – naujienų agentūros Bloomberg straipsnis Rusija laužiasi į jūsų naujienų puslapius ir antroji publikacija užteks dailinti iš dienraščio Süddeutsche Zeitung.
Dvi pusės.
Pirma pusė – Bloomberg straipsnis Rusija laužiasi į jūsų naujienų puslapius. Dabar, kai didžioji dalis informacijos mus pasiekia techninėmis priemonėmis, tokiomis kaip interneto socialiniai tinklai, žinios apie pasaulį tapo pažeidžiamos, nes į jų puslapius galima įsilaužti. Propagandistams nebereikia įtikinėti profesionalių naujienų skleidėjų platinti jų siūlomus siužetus, tuos siužetus jie paprasčiausiai talpina socialinių tinklų puslapiuose. Panašu, kad siekdami apgauti šio laikinę žinių pateikimo sistemą, ties šiuo metodu ypač susitelkė rusų propagandistai. Nors jų metodai kol kas neištobulinti, tam tikrų pasiekimų esama. Praėjusį pavasarį Jonas Bortvikas bei Gillette Lotan iš kompanijos BetaWorks interneto leidinyje Medium.com paskelbė analizę dviejų atvejų, kai interneto įsilaužėliai manoma iš Rusijos mėgino paveikti naujienų srautą vakaruose. Interneto paieškos sistemoje Google surinkus užklausą Is this French, tarp pirmų nuorodų buvo atsiradusios Newsweek ir Vox.com publikacijos, kuriuose pateikti rezultatai apklausos, kurią užsakė organizacija Rusija šiandien. Pagal ją 27% Prancūzijos piliečių nuo 18 iki 24 metų palaiko islamo valstybės veiklą. Bet tai visiški niekai, kadangi šis rezultatas gautas apklausus viso labo 105 žmonės. Newsweek ir Vox.com reporteriai pamatė skaičius interneto socialinėme tinkle ir jais remdamiesi parašė straipsnius nesuvokdami, jog tai klastotė. Po kurio laiko dienraštis Washington Post įrodė, kad apklausa yra klastotė, bet nuoroda į jo publikaciją atsidūrė žemiau negu į Vox.com straipsnį. Pasak Bortviko, tokia manipuliacija lėmė aplinkybė, kad realaus laiko režimu atnaujinami žinių puslapiai nepateikė naujienos konteksto. Regite žinutę su provokuojančiu pavadinimu iš žinomo naujienų puslapio, ją automatiškai platinate toliau ir taip dezinformacija įvisuomeninama. Būtų ir dar išradingesnio bei ypač didelį nerimą keliančio, tiesa, nepavykusio bandymo paveikti naujienų struktūrą. 2014 rugsėjo 11 dieną Twitterio vartotojas lyg ir amerikietis pradėjo skleisti žinią apie sprogimą Centervilio miesto Luizianos valstijoje chemijos gamykloje. Wikipedijoje pasirodė straipsnis apie šią suklastotą katastrofą, YouTube paskelbtas vaizdo kreipimasis, kuriame islamo valstybės smogikai neva prisėmė atsakomybę už šį teroro aktą. Socialinėme tinkle Facebook buvo galima rasti neegzistuojančio leidinio Louisiana News puslapį, kuriame taip pat buvo skleidžiama ši informacija. Internete net kurį laiką klajojo CNN reportažo klastotė šia tema. Nė vienas save gerbiantis naujienų leidinys šiuo siužetu nesusiviliojo, mat akcijos organizatoriai padarė keletą juos demaskavusių klaidų. Pavyzdžiui, paaiškėjo, jog rusiški interneto puslapiai pradėjo šią istoriją platinti dieną prieš suklastotą sprogimą. Bet tai nereiškia, kad klastotės gamintojai iš savo klaidos nepasimokė. Kremliaus troliai bet kuriuo atveju porą kartų mėgino paveikti vakarų spaudos skaitytojų siužetais apie įvykius vakarų teritorijoje. Kol kas tokie atvejai nedažini tik todėl, kad Kremliaus propagandos mašinai dabar svarbesnė tema yra Vladimiro Putino reitingas Rusijos viduje. Bet pasibaigus karui Ukrainoje konfrontacija su vakarais nesiliaus, tad vakarietiškai žiniasklaidai teks išmokti skirti tikras žinias nuo dezinformacijos. Be to, panašius metodus gali pamėgti ir konkurencinį pranašumą siekiančios įgyti korporacijos. Tai reiškia, kad auks reikšmė tradicinių žurnalistinių praktikų, tokių kaip senamadiškas faktų tikrinimas bei jų analizė su informuotais asmenimis. Girdėjote pirmą pusę, naujienų agentūros Bloomberg straipsnį Rusija laužėsi į jūsų naujienų puslapius. Tai tokie yra tikrovės klastotojų interneto trolių žygiai vietoj realybės pateikti kažką, ką metaforiškai gal tiktų įvardyti tamsiaja mėnulio puse. Thank you. Dabar antra pusė. Publikacija užteks dailinti iš Süddeutsche Zeitung. Praėjusių metų pabaigoje prezidentas Putinas eilinį kartą pamėgino tarp tėvynainių skleisti optimizmą. Kasmetinėje spaudos konferencijoje gruodžio 17-ąją jis pareiškė, kad Rusijos ekonomika krizės apogėjų apskritai įveikė. Vyriausybės vertinimu nuo šiol ji augs daugiau nei 0,5% 2016-aisiais ir po beveik 2,5% 2017-ais bei 2018 metais. Tiesa, Rusijos prezidentas pabrėžė, jog tokios prognozės remiasi prielaida, kad naftos barelis kainuos $50. Porą dienų prieš tai Putinas pasirašė 2016-ųjų šalies biudžetą, kuris rėmėsi šią optimistinę prognozę ir iškart paseno, mat gruodžiui persiritus į antrą pusę, Brent rūšės naftos barelis kainavo $39. Nuo to laiko pagrindinės Rusijos eksporto prekės kaina tik mažėjo ir iki sausio vidurio nusirito iki $30. Naftos kainos mažėjimas atsiliepė ir Rusijos valiutos kursui. Sausio viduryje jis buvo nukritęs iki 76 rublių už dolerį bei beveik 82,5 rublio už eurą. Rusijos valdžia ieško išsigelbėjimo kelių. Iki sausio pabaigos ministerijos įpareigotos pateikti siūlymus, kaip sumažinti biudžete numatytas išlaidas 10%. Nemažai dalykų nurodo į tai, kad krizės viršūnė anaiptol neįveikta ir nuosmukis tik dabar ima reikštis daugelyje verslo sektorių. Nepaisant Putino ankstesnių patikinimų, esą nafta negali kainuoti mažiau negu $80, priešingų atvejų žlugimas laukia visos globalios ekonomikos, su pastaraja nieko nenutiko, o štai rusai krizės poveikį pajuto. Valdžia panaikino priedus bei lengvatas gydytojams, mokytojams, daugiavaikiams, šeimoms, bedarbiams ir černobyliečiams, kai kuriuose Rusijos regionuose dėl vėluojančių atlyginimų valstybės tarnautojams buvo įsiplieskusios protesto akcijos. Apskritai, remiantis valstybinės agentūros Vicom paskutinių apklausų duomenimis, rimtus finansinius sunkumus patiria 39% respondentų, nors prieš metus tokių būta tik 22%. Nepriklausoma agentūra Levada Center nurodo, jog gruodį įsigydami ir būtiniausias prekes stengiasi taupyti 58% rusų prieš 37% praėjusiais metais. Krizė ypač stipriai palietė pagyvenusius žmonės. Visom duomenimis 55% pensininkų savo finansinę situaciją apibūdina kaip prastą arba labai prastą. Dar daugiau, 2016-aisiais jų pensijos bus indeksuotos ne infliacijos lygyje, kaip to reikalauja įstatymas, bet viso labo 4%. 2015-aisiais kainos kilo daugiau kaip 12%, šiais metais valdžia prognozuoja beveik 6,5% infliaciją. Tačiau ir patys valdžios atstovai abejoja, kad vos per metus ji trauktųsi dvigubai. Rusijos audito rūmų vadovė Tatjana Golikova jau pareiškė, kad visi šie vertinimai per daug optimistiški. Girdėjote antrą pusę, publikaciją užteks dailinti iš dienraščio Süddeutsche Zeitung. Pasaldinęs balsą, tarsi kokia pasakėčios lapė, prezidentas Putinas suokė apie virtualų gyvenimo nepablogėjimą. Kągi, iki.
Mus jungia jaunystė, mus jungia daina.
Taikos tau balandį pagavęs kliūtę.
Atnešiu savam delne.
Truputį žemės, truputį saulės, truputį laimės visiems pasaulį.
Truputį džiaugsmo, viltės ir meilės, ir mūsų žemėje gera bus.
Kad niekas mūsų dangaus neliestų, kad mūsų sodo žiedai nevystų.
Truputį saulės, truputį meilės, ir mūsų žemėje gera bus.
Truputį žemės, truputį